Toba!
Hozirgi odamlargayam hayronsan.
E, gapirming.
Meni kechir muhabbat jon, meni kechir. Xiyonatga qo'l urmay deb xafa qildim. Yig'lay berib qon bo'ldi yurak bag'rim. Nima qilay g'ururimdan kecholmadim. Meni kechir muhabbat jon, meni kechir. Xiyonatga xafa qildim, yig'lay berib qon bo'ldi yurak bag'rim. Nima qilay g'ururimdan kecholmadim. Tashlab ketolmayman. Bir olmoqlik kerak bo'lsa jonim qurbon. Ko'zim qiymas, lekin tashlab ketolmayman. Meni kechir muhabbat jon, meni kechir. Xiyonatga qo'l urmay deb xafa qildim. Yig'lay berib qon bo'ldi bag'rim. Nima qilay g'ururimdan kecholmadim. Aytolmadim o'g'lingman, meni af et, tomonini to'layapman.
Men siz o'ylagan qizlardan emasman. Ikki oy oldin yaqinlarimdan ayrilganman. Shu sabab juda asabiy bo'lib qoldim. Iltimos, meni ortiq bezovta qilmang.
O'chi.
Ular men akam.
Tushunarli. Agar yordam kerak bo'lsa aytarsiz. Alo.
Alo, Ali. Bu menman.
U yo'q. U hozir reanimatsiya bo'limida.
Nima?
U avtohalokatga uchradi. Ahvoli juda og'ir.
Meni kechir muhabbat jon, meni kechir. Xiyonatga qo'l urmay deb xafa qildim. Yig'lay
Doktor, uni ahvoli yaxshimi?
Siz bemorga kim bo'lasiz? Yaqinimisiz?
Ha.
Uni ahvoli juda og'ir. Operatsiyani tugatdik. Hozirgina hushiga keldi. Qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik, ammo u xotirasini yo'qotgan. Bilasizmi, hatto u sizni ham tanimasligi mumkin. Shuning uchun o'zingizni qo'lga oling.
Kirib ko'rsam bo'ladimi?
Mayli.
Meni kechir muhabbat jon, meni kechir. Xiyonatga qo'l urmay deb xafa qildim. Yig'lay berib qon bo'ldi yurak barim. Nima qilay g'ururimdan kecholmadim. Meni kechir muhabbatim, meni kechir.